Sariyakisɛ min sigila sen kan kabini san 2015 waati, n'o ye loi 052 ye, muso cɛsirilenw jamana kunkankow la, u y'a jira k'a sariya kofɔlen ka kan ka lajɛ halisa ɲɛmaaw fɛ, ko sabula a lawaleyali ko tɔ b'a jɛ. Madame Dembele Olematu So, Kafo président don.
Sariya kɔni tɛ ka bato jamana gouvernance n'o ye jamana maracogo ye. Maracogo in hali bi maracogo in de ma faamuya, maracogo in de tɛ ka kɛ a cogo la. Par exemple ni gouvernement bɛ sigi sisan nɔ, u b'a fɔ nin parti bɛ nani nin ye, nin parti bɛ nani nin ye, nin parti bɛ nani. Mais fo fama de ka se k'a fɔ parti mun bɛ nani nin ye, muso e ka a ye muso ye priorité ye fɔlɔ. Pourquoi on ne sait qu'à 30% ils seront. Donc ni amanya muso be soro partout de konana. Donc faut muso ka sebraya soro partout kono muso ka jo parti kono. Mais malheureusement ni aflefana muso to situation kono parti politique kono. Donc o ye de problème ya. Donc l'un dans l'autre. Ka anga tabia ou fana faraka. Parce que tabia ou fana ah par exemple muna muso make Mali président alibi.
Sophie Tungara ale kwani ya yira ka fo ko nyiningali ngelen kanka ke Alisa ko nasoro ni loi 052 asigla musula ka de tokola
loi ya nana mun kama amana farafarali kama amana foi kama nana beka nyetaka de kama cheni muso beka kanye ni afora ko ka nomination ke kemesara la ni biwolon la ye che bisaba ka ke muso ye ou bien ni biwolon la ye muso ye bisaba ka ke che donc ne fait oye damine de o oye damine de na tun damine na kanye ka continue wochugo la atotun la batolite an kamanagwa
ko wala sa ni loi 052 o kala waliya jamana kono ko fo sharia do rika sigi sinka jamana nyema ufe madame Dembele Olematu suka fola
pouvoir mu fanga mu dira président de la république makou kanga fo andi ambolo no bla bla l'administration est une continuité andi ambolo no bla ni gafeina awba bato
anga don ka fo loi 052 la waliali musula ka koni bi ukalla nyini bado sabula abike sababu ye kuka hake duma ani ku dado jamana kungonko kumaula Mariam Kuyatika la sidi do Bamako viwa Bambara.